Z baštovskej kuchyne, diel 27. Mesiac sa s mesiacom stretol a ja vám prinášam informácie o tom, ako sme sa mali v bašte vo februári. V prvom rade musím skonštatovať, že i u nás v Bardejove sa oteplilo. My sme ale nikdy neboli primrznutí a tak pracujeme stále na 100%. Ako som už spomínal, rozbehli sme v bašte coworking. Jeho fungovanie zhodnotí Jakub a šéfik.
Coworking sa rozbehol nad naše očakávania. Momentálne sa tu stretávame 3 až 4. Každý deň je k dispozícii aj tlačiareň. Taktiež aj mikrovlnka, takže nie je núdza o to, aby si tu ľudia ohriali aj jedlo, keď budú potrebovať. Takže máme všetko potrebné vybavenie, ktoré by potrebovali k práci.
Snažíme sa tie služby zlepšovať furt. A stále je ešte kopec miesta na to, aby sa pridali ďalší, ale myslím, že to má budúcnosť Bardejove, no, tento coworking. Dúfam, že sa to rozbehne ešte viac.
Zmena vizuálnej identity bašty bola témou minulého roka. V zmenách pokračujeme a posúvame sa ďalej. Čo skoro sa môžete spolu s nami tešiť na novúčičký baštovský web?
No, nový web je asi v takom stave, že dúfam, že do polky marca už bude v tom základnom variante vlastne už bude vonku. Je to samozrejme otázka asi viac na autora našeho loga, na Adriana Husára, ktorému sme dali vlastne na starosť aj túto vec spolu s Jakubom Lenartom. A posledné správy sú asi také, že v priebehu marca vlastne by to malo byť vonku a samozrejme ešte potom akože budeme dobiehať nejaké vychytávky, detaily a podobné veci v rámci tej stránky. Takže dúfam, ja osobne sa veľmi teším, dúfam, že to bude vonku čo najskôr.
Verím, že sa na našu novú stránku odklikáte a budete jej vernými fanúšikmi. Toľko informácie z horúcich baštovských hrncov, poďme si zrekapitulovať februárový program. Hodnotenie programu začneme šéfikovým prehľadom koncertov. Neverili by ste, čo šéfika na nich zaujalo najviac? Pozorne počúvajte.
Ja osobne som veľmi prekvapený. A zároveň vlastne tie tri koncerty boli každý asi trochu z iného súdka. A na každý prišlo veľa ľudí a každý dopadol veľmi dobre aj ohlasmi. Prvý vlastne bol koncert takej stoner rockovej kapely z Paríža, to bol High on Wheels. A to bolo napríklad akože zaujímavý koncert aj v tom, že vlastne oni mali na veľkom plátne počas hrania vlastne samotného mali taký mix takých 50, takých 60-kových starých amerických sci-fi filmov. Rockery môžu doma plakať do vankúša, ktorí neboli. Potom sme robili vlastne taký zaujímavý zase večer s tým austrálským pesničkárom. To bol Philip Bracken. A to bol veľmi príjemný, veľmi dobre zaspievaný vlastne koncert. A okrem toho, že dobre hrá na gitare a dobre spieva, má ešte strašne veľké nohy. Strašne obrovské má nohy. Lebo spieval vlastne aj bossy na tom koncerte a na druhý deň bol u nás ešte doma v Andrejovej a rešili sme, že vlastne ako má veľkosť nohy, takže vlastne v podstate pomaly ani tu pánky nevie zohnať na svoju nohu.
Dve šikovné dievčatá, Zuzka Motiková a Milada Šoltésová, sa rozhodli, že v bašte by chceli organizovať kvíz na tému Harry Potter. Ako k tomu prišlo a na čo sa v bašte môžete tešiť aj v budúcnosti, prezradia samotné dievčatá.
Ja mám strašne rada Harryho Pottera a chodila som za kamarátkami na tieto kvízy do Bratislavy a povedala som si, ako je to možné, že v Bardejove nič nie je a čakám a stále nič nie je. Tak som si povedala, že je tu priestor pre mňa a opýtala som sa túto Fera z bašty a on povedal áno a teda máme ten kvíz.
Pre koho je kvíz určený?
V podstate pre všetky vekové kategórie. Tento prvý kvíz som sa snažila spraviť taký ľahší, aby to nebolo veľmi ťažké, predsa len aby sa ľudia nezľakli a prišli aj na budúce. Dúfam, že bude nejaké na budúce. takže tak asi pre všetkých, ktorí majú radi Harryho Pottera, ale nie len filmy, ale aj knihy.
Pripravili ste aj nejaké špeciality počas toho kvízu?
Pripravili sme mafiny.
A to sú špeciálne mafiny, lebo keď sa do nich zahryznete, zistíte, v ktorej ste fakulte. Takže to nie sú len to čarovné mafiny. A taktiež rôzne občerstvenie v štýle Harryho Pottera.
Napríklad zlaté strely.
Áno, zlaté strely čokoládové, aj fazulky každej chuti tu máme. Takže takéto niečo. A taktiež špeciálne menu Harry Potter v spolupráci s Baštou. Tak dúfam, že si ľudia aj niečo objednajú a budem chutiť.
Ako ste počuli, nielen o zábave bol kvíz na tému Harry Potter, ktorý by mal byť v našom programe na pravidelnej báze. Dlhodobo sa snažíme do našich priestorov prilákať aj miestny podnikateľský sektor. Niekedy sa to darilo lepšie, inokedy horšie. Vyzerá to tak, že v spolupráci s miestnou firmou Takoj budeme organizovať pravidelné podnikateľské prednášky. O tom, ako to celé vzniklo, som sa porozprával so zakladateľom firmy Takoj, Borisom Gogolom.
Tak ono to súvisí s tým našim poslaním, ktorý sme nejak tak definovali ako takú svoju nejakú vlastnú misiu, že tak vnímame seba, že radi šírime tie naše myšlienky, nejak inšpirujeme druhých, zdieľame nejak know-how, lebo vnímame to, že naozaj vieme spoločne profitovať z nejakých skúseností, ktoré sme nabrali, a tak naozaj, že také obyčajné ľudské heslo, že raz pomôžem ja tebe, raz ti mne, takže chceme tak šérovať, čo sme sa naučili.
Počas večera to síce už zaznelo, ale možno pre tých, ktorí tu neboli, že čo je cieľom týchto stretnutí?
Chcem nejak pozbudiť, inšpirovať, tak možno, že aj vytvoriť nejakú takú miestnu komunitu tak podobne zmyšľajúcich ľudí, ktorí nejak sa chcú stretávať a zdieľať to, čo mu možno veria, a hovorím, že tak aj poradiť nejak druhým, ktorí zápasia s podobnými problémami. Takže žijeme tu v maličkom meste, v Bardejove, aj tak sa všetci stretávame, zakopávame o seba, tak prečo sa nestretnúť a diskutovať nielen že pri pive o nejakých hlúpostiach, ale možno aj tu trošku pri čajíku a pri kávičke o nejakých veciach, ktoré nám dávajú zmysel.
Aká pravidelnosť alebo v akej periodicite budú tie stretnutia?
Tak predbežne uvažujeme tak raz mesačne. Samozrejme, že tam asi cez letné prázdniny dáme nejakú pauzu, ale nazvime to, že raz mesačne.
Už máme po prvom stretnutí. A ako vnímaš výsledok?
To vnímam veľmi pozitívne, lebo teda prišlo pre mňa nad očakávanie viacej ľudí, že teda zdá sa, že tá téma nejak rezonovala, boli možno zvedaví, tak skôr by som potom povedal, že ukáže sa na druhom stretnutí, že koľko znovu prídu. Ale za mňa sa ľudia pýtali, vyzerá, že ich to zaujalo. Nejak počas prednášky, alebo teda môjho monologu, nikto neodchádzal, takže asi to nikoho nejak sa nedotklo, neurazilo. Zdalo sa, že tá téma rezonuje, takže za mňa veľmi pozitívne.
Na diskusiu na tému Debata o spoločnosti a kultúre si v februári šéfik pozval Lenku Tribusovú z Hornošarišského osvetového strediska. Prezradila niečo o tom, ako fungujú a čo sú ich aktivity.
Ja som sa dočítal, že vy ste zriadení od roku 2002 ako Hornošarišské osvetové stredisko, ale predtým bolo ešte niečo, ne?
Tak vlastne my sme, od roku 2002 fungujeme ako Hornošarišské osvetové stredisko, ano, ktoré zriaďuje Prešovský samosprávny kraj. Ale v podstate sme minulého roku v októbri oslavili 70 rokov, odkedy to osvetové stredisko v Bardejove je. Teda sme ani neoslavili, lebo nebol na to čas ani priestor, ale už máme 70 rokov a tá osveta tu funguje naozaj od roku 1953, kedy začali vznikať nejaká klubová činnosť vo svete, nejaké spolkové kluby a družstva. A zo začiatku to bolo vlastne... Zo začiatku to bolo také akože náročné, lebo ono, tá potreba vzniku tých osvetových stredisk vyplynula tak z tej potreby tej spoločnosti, že jednoducho sa tí ľudia združovali, boli tu tie spolky a vyplynula taká potreba inštitucionalizovať túto potrebu, tieto vlastne činnosti. No a takto sa to nejako formovalo. Neskôr to boli vlastne nejaké okresné osvetové domy, ktoré fungovali, a tak vlastne po tých 90. rokoch celú tú vlastne správu tých osvetových stredisk prebralo Ministerstvo kultúry. Vtedy všetky tieto centra fungovali pod týmto systémom. Do dnešného dňa spravuje Ministerstvo kultúry len Národné osvetové centrum, ktorý je jeho vlastne zriaďovateľom a ich financujú, a my už sme jednotlivo pod tými krajmi. Prakticky ten rok 90 bol pre nás taký kľúčový, pretože od toho roku Tá osvetová činnosť Bardiove sídli na tej Rodyho ulici, kde sme aj teraz. Vlastne ten celý dom bol vybudovaný len kvôli tomu, aby tam mohla tá osvetová, aby tamto osvetové stredisko mohlo fungovať. Dovtedy to bolo rozptýlené po meste, vlastne fungovali v takých troch budovách v meste. No, čo je sranda je, že vlastne v tom 96. bolo osvetové stredisko také gro tej kultúry v meste a dokonca tá osveta organizačne zastrešovala aj múzeum a knižnicu. To je taký paradox, lebo vieme, že sa teraz v poslednom období hovorí o tom, že sa bude spájať, zlučovať a kadečo. A v prapodstate akože na začiatku to bolo tak, že tá osveta organizačne mala pod sebou tú knižnicu a múzeum. No a od toho roku 2002 sme vlastne potom prešli po tie kraje, máme právnu subjektivitu, sme organizácia Prešovského samosprávneho kraja, sme vlastne rozpočtovou organizáciou PSK, no a máme vlastne právnu subjektivitu, sme samostatní.
Dobre, ja predpokladám, ale kebyže sa máme baviť o zhruba o nejakých percentách, že vy ste rozpočtovka kraju, skúsme opraviť, ak sa bude miliť. Asi to chápem tak, že máte nejaký kvázi nejaký ročný budžet, z ktorého sa odvíjajú vlastne aj vaše úväzky, aj odmeny pre učinkujúcich atď. A zároveň sa snažíte písať granty, písať projekty a zháňať aj peniaze z iných zdrojov jednoducho. A percentuálne teda je to
Bieda, veľká bieda, pretože ten rozpočet, ktorý máme a s ktorým disponujeme, je primárne na ten chod budovy a na zastrešenie celého tohto systému, na to, aby sme mohli vlastne hospodársky nejako fungovať. A práve na tú činnosť je naozaj v rámci percent, je to naozaj nejakých 15-20% z toho celého rozpočtu, ktorý máme, je na tú činnosť. Je to, v konečnom dôsledku je to úplne malinko, ale ako som spomínala, to Národné osvetové centrum, tak vlastne Nocka je odborným garantom a vyhlasovateľom súťaží, ktoré my primárne robíme a teda aj oni nás do určitej miery tie veci, ktoré, ja to poviem tak jednoducho, tie také povinné jazdy, ktoré vlastne robíme, tak tie nám primárne financuje Nocka.
Kebyže máš charakterizovať, že Hoska, že čo to je, keď sa ten proste niekto spýta, že daj mi nejaké, že v dvoch, troch vetách, že čo vlastne vy robíte, alebo že gro vašej práce, hej, že čo by si...
Nie sme, akože sme kultúrne centrum, ale nie sme takéto kultúrne centrum v tom pravom zmysle, ale primárna naša činnosť je vzdelávacia. Našou úlohou, keď to tak úplne laicky vysvetlím, tak našou úlohou je spomedzi tých všetkých ľudí, ktorí tu sú, hľadať alebo vyhľadávať tie talenty a vytvárať im priestor na to, aby sa mali kde prezentovať, vytvárať im priestor na to, aby sa mohli vzdelávať, aby sa mohli vlastne nejako ďalej posúvať v tom svojom umení. A my im vlastne vytvárame tú platformu, aby sa raz z tých neprofesionálnych umelcov stali možno tí profesionáli a podobne. Takže primárne sme naozaj, ja by som nás nazvala, že sme vzdelávacou inštitúciou práve v tej oblasti možno kultúry a umenia a neprofesionálneho umenia.
Vo februári sme si pripomenuli dve nie najpríjemnejšie výročia. Prvým bolo 6 rokov od vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Druhým bola pripomienka vypuknutia konfliktu na Ukrajine. Rusko tam už druhý rok vedie totálnu vojnu proti jej obyvateľom. Na debatu prišiel reportér Marcel Rebro a ženy z Ukrajiny, ktoré pred vojnou ušli a zabývali sa v Bardejove. Aké boli pre nich prvé dni konfliktu a oveľa viac ste si mohli vypočuť na debate. Ja vám ponúkam jej úryvok.
Keď začala vojna 24. februára, my všetky boli doma, a počuli ráno výbuch, ale ne mohli v to tak podumať, čo to začiatok войни такої. У нас велікрат було таке, що є. У вас є ж таке слово «петарди». Думала, ну, може, рано хтось там грає так. Але заволав мені мій родич, а повідав, що в їх місто, яке ведля Криму, уж зайшли руські вояки. Паніка, страх. Страх – це найвече, а не те, що було. Але я не хотіла нікуди їсти до іншого міста, при тому, що то є мій бит, то є моя земля, а моя віра була в те, що наші вояки, вони як виженуть, виженуть ворога, скажімо так.
Dobre, ešte sa spýtam, ako si sa dostala sem hneď? Ste sa nejak pakovali, balili a utekali možno na hranicu? Alebo ešte si zotrvávala?
Mesiaca pol my boli v okupácii. Tobto vojaky zešli v mesto Kherson, ruskí vojaky. A ja chcela byť doma. Я хотіла бути у своїх стінах, розумієте, Ано? Mm-hmm. Але один день, так рано, я прокинулась, проснулась, я подумала, що я не зможу собі припачити, коли з моїм сином щось трапиться. Я дивилась на свій бит, а думала, коли буде вибух, а спадне стіна твоєго дому, або
Строп,
то як я буду жити, коли може щось робитися з моїм сином. А на наступний день ми виїхали з окупації, то була вельми така тяжка цеста, страшна, але нас у машині, невеликій машині, було 10 людей. Всі, хто позирав в окно водія, шофера, а ззаді було 8 глав.
Мислиш в особному авто? Таке?
Авто, звичайне авто. Тобто на мені були там ту дітя, ту дітя, і так 8 глав назад. Ну, виїхали недовго. Невеля часу пожили у Львові в Україні, а потім приїхали сюди в Бердіїв. Зразу Бердіїв. Я вельми вдячна Словенську, а словенському народу, що нас тут прийняли, то є вельми долежити при нас.
Валамса Наталія, маю церу 23-річну уж. Коли почалась війна, ми були в Києві, бували в Києві. Я працювала менеджерка інтернет-обходу, онлайн-обходу. Цера штудувала високу школку.
Школу.
Високу школу. Ноц. За тиждень уж, як то, в воздухі уж почували ми. Ми розправали, ми збирали такий тривожний кофор, як він, то така сумка, ташка. Тобто треба там пас, їдло, аби, ако почалась війна, можна було взяти і йти. Але ми почували то в серці, що то не то буде, то так було. Але до кінця не вірили, що то може бути в наше время, в цей час війна. То не вірили. Ніч, 4 ранку, був сильний вибух. І з цього ми проснулись і думали, кош на вонку. У нас приїжджає кош, мусор. І кидають так сильно. І ми подумали, то так. Ми лягли спати. А потім, коли я бачила на телефоні, що мене волає моя сестра, я помислила, але бо хто-то змер, 4 ранку, не волає ніколи. І вона сказала, Наташа, почалась війна. То було стрес, шок, і з того моменту все як кіно. Коли було все добре, а потім яке-то страшне кіно, вельми страшне. Ми тиждень були в паяниці, ну то не паяниця, то не бомбоубежище, то мінус 2 поверху, на доле, недостроєне для авто, як то гараж. Парковисько, ано. Там було холодно, там було веля наших з того дому дітей, жен. тиждень там ми були, нас тероборона зачиняла. Коли зачиналася, як то година? Ну, у нас там була година, коли комендантський, ано, нельзя було... Вимочний
час, заказ виходження.
Ано. Тобто нас затворяли, а потім у 6 ранку нас відкривали. Ми йшли домов, мились, рихло їли, одягали знову три бунди, двоє нагавиць, веля вещей і йшли опять туди. Так був тиждень. Я не хотіла їхати, але коли цере 23-річна, я теж мислила за неї, що ми почували, що коли заходять вояки русські, вони нікого не жаліють. Вони насилують жінчин, жінчин старих, молодих. Ну і то при мені було, що треба щось робити. Веля людей, вони були, а потім вони їхали. І я вже розуміла, що треба теж йти куди-то. Мені допомог мій екс, він нас вивез із Києва. Ми доїхали до вокзалу, станиці, і там був взрив. То був шок. Веля людей, то по станиці ударили, веля влаків. Ми влак не могли в перший, в другий войти. Вони були затворені, робили заставу і їхали далі. А потім один влак, ну, були веля жен, дітей, малих, ну, страшне кіно. Потім приїхав один влак, і от в який нас втолкнули, в той влак, і ми зайшли. Ми ніч не брали з собою, навіть пас не брали. Взяли гроші, спортове облічення і так рихло. Їхали ми, люди сиділи, то так, окоп, уж на нас упала бомба, на наш влак, ми б навіть не вилізли. Було веля-веля людей, пси, мацурки, ну, кожен зі своїми звірятками, і веля-веля людей. Їхали довго, випинали світло, їхали кругами, то там нас просили не пользуватися телефонами, щоб не було ні світла, ну, такое страшное кино. А потом мы приехали до Ужгорода, и вот куда люди и шли, туда мы сыро и шли. Мы вот шли в потоке.
Бардео, что си выбрали неяк сами, або вам никто порадил?
Нам порадили, бо поведали, что там есть хоть кто-то, кто может нам помочь. Нам помогли 95%. Встречались мне добрых, отзывчивых, бескорыстных. Дякую всем. Люди, которые нам допомагали. Вельми допомагали нам, словаки. Обличением, пеньязами, разумением, что нам зле. То так, первые полрока я не видела, какие красные Бардеев. Я не видела вообще. Я потом, когда прошло полрока, я сказала, вау, а Бардеев... красне місто. То був стрес, був телефон, отець, мама там, сестра, її діти, і то стрес. Ти живеш з телефоном, ти ложишся спати з телефоном і встаєш з телефоном.
24 февраля, коли почала війна, я був в руській тундрі. Я був в Руську. Був сам в Ненецькому автономному округу, недалеко міста, недалеко того лагру, де зомрел Навальний. Trávil som tam tretiu zimu a dokumentoval som život takého etnika, oni sa volajú Nenci, to sú kočovní pastieri sobou. A je to vymerajúce etnikum v Rusku, že je už asi iba 50 000, ale tým spôsobom života veľmi málo. Skrátka, ja som tam bol s nimi, ja som nevidel, že začala vojna, lebo tam nie je tam zväz, nie je tam žiadny signál, tam sa nedovoláte. Takže ja som nevedel, že je vojna. Došiel som nejakého 27. alebo 8. do jednej dediny v Karipole ku kamarátovi, ktorý mal internet. Zapol som si u neho telefón a tam 20 správ, mama, brat a celá rodina, že kde si, začala vojna. Fúha, jaká vojna. Všetci ma presviedčali v Rusku, že začala špeciálna vojenská operácia, ale už som videl, že lietadla lietať nebudú, tak som ešte zohnal letenku do Petrohradu. A z Petieru som potom išiel vlakom do Helsing, lebo už som sa nevedel dostať žiadne ináč do Európy, a tak som došiel domov. A ja som bol potom ešte natoľko hlúpy alebo odvážny, že som išiel na ruskú ambasádu asi požiadať ďalšie víza na pokračovanie toho svojho projektu, napriek tomu, že bola vojna. A miesto víz som dostal lenko do pasu. lebo už som persona non grata, som z nepriateľnej krajiny a to bol pre mňa super pocit, lebo ja mám zatiaľ som dostal enko z Azerbajdžanu za knihu o Náhornom Karabachu, dostal som enko z Mianmaru som spoluautorom jednej knihy o Rohingoch, takže toto je moje tretie a to je super pocit mať enko od druhej najlepšej armády, od prvej najlepšej armády na svete a druhej na Ukrajine. Takže dostal som enko od Rusov a prvýkrát sme vyrazili s Garikom a Vanesianom do Ukrajiny a ako sme, keď som teda oznámil, alebo že ideme do Ukrajiny, tak ozvalo sa veľa našich ukrajinských kamarátov z armády, že niečo nám donies, potrebujeme toto, potrebujeme dron, potrebujeme rukavice, potrebujeme... Skrátka písali, čo by sme mohli doviesť. Nechceli sme prísť prázdnymi rukami. Začali sme zbierať veci. A to bolo super, lebo zrazu ľudia, o ktorých som ani dovtedy nevedel, nám zvláčali materiál. Zrazu mi bolo malé auto, tak som išiel za kamarátom a mi požičal väčšie. Dal mi väčšie auto, aj to bolo malé. Potom kamarát z požičovne nám dal normálne akože auto, ktoré bolo z požičovne olepené nálepkami. A my sme vyrazili s autom s nálepkami do vojny. A ja som nevedel, ako sa robí humanitárna pomoc. My sme išli jak pankery. Došli sme na hranice, že dobrý deň, že kam idete. Mali sme akreditácie samozrejme, a že vezíme nejakú pomoc, nevedeli sme čo s tým. Zvládli sme to, ale ten zlomový moment nastal v Odese. Došli sme do Odesy po dvoch dňoch a tam som sa stretol s jednou pani, ona sa volá Irina Nazarová a to je dobrovoľnička, ktorá organizuje zdravotníckych dobrovoľníkov, ktorí dodávajú zdravotnícky materiál pre vojakov a vtedy akurát robili nejakú zásielku pre Bachmut. A ja som Irine dal asi 100 turniketov, škrtidel na zastavenie masívneho krvácania a ona sa rozplakala. A ja na tú ženu pozerám, že bože, tak dobre, no 100 turniketov, v tom čase sme kupovali americké kety za $40, takže... $4,000, ale to nie je suma, aby som kvôli tomu plakal. A Irina mi povedala, že ty si zachránil 100 ľudských životov. A som sa zamyslel. Ešte som nespravil ani jednu fotku. 2 dní som sedel za volantom, pozrel som sa na Garika a vravím, Garik, keď teraz pôjdeme domov, keď sa teraz otočíme tuto z Odesy a pôjdeme domov a nič viac nespravíme, tak tá cesta mala význam. Neotočili sme sa, išli sme ďalej. A to, čo sme videli, to, čo sme zdokumentovali, to, čo som zažil, tak kompletne to zmenilo môj život.
Ďalším podujatím na túto tému bol koncert na pomoc miestnej ukrajinskej komunite. Viac o podujatí prezradia členovia kapely PDD, ktorí na ňom zahrali.
Hlavný dôvod bol ten, alebo je, že si to podľa nás treba pripomínať. To je jedna vec. Druhá vec je tá, že aj v Bardejove je vlastne komunita odidencov, respektíve ukrajinských žien a deti, ktoré sa nemajú dobre, vzhľadom na to, že jak to vlastne na Ukrajine prebieha. A preto sme sa vlastne tento koncert rozhodli tak nejako, že benefične poňať, čo vlastne výťažok z tej akcie dnešnej pôjde na potreby, ktoré vlastne vychádzajú priamo od tých žení, ktoré pošli.
Posledné decembrové dni sa často zapájajú do takýchto akcií? Ste aktivistická kapela, alebo ako to je?
Tak ja si nepamätám, že by sme hrali nejaké také akcii. Posledne sme hrali pred mnohými rokmi v tom kostole v Ostrave, keď sa pamätáš. To bola tam noc vonku.
Bezdomovcov.
Ale ináč, neviem, že by sme hrali na nejaké také akcie. Nakoniec my nie sme taká kapela, ktorá bola známa, že by nás niekde pozývali na takéto podujatia. Čiže tu viac nie je spojené s tým, že Bašta je naša domovská scéna a keď Fero prišiel s tým nápadom, tak sme ho plne podporili, lebo je to aj náš názor. Tak.
A je podľa vás dôležité robiť takéto?
No určite. Určite len dosť bude teda otázka, že aké ľudia tu dnes prídu, lebo pokiaľ to bude to štandardné naše publikum, tak je to škoda, že ten zvyšok sveta ako keby to nevníma tak, že sa treba pripomínať takéto udalosti.
čo by sme teda mali robiť, aby to bolo dôležité aj pre iných ľudí, nielen pre nás? Lebo ako je pravda, že v Bardejove sa často vlastne stretáva skupina tých istých ľudí na takýchto veciach, takže čo urobiť, aby prišla aj väčšia skupina?
Vieš čo, neviem, ako ono má, ja to asi akože osobne to berám asi tak, že asi vždy treba niečo robiť, či sa... Či sa niekto pripojí, ale koľko ľudí sa pripojí, každý jeden je to nám dôležitý. A berem teraz do úvahy tú kvázi, že druhú stranu tých ľudí, ktorí nezdieľajú tento názor, tak tam vlastne, tam si myslím, že treba diskutovať. Ale musia byť obidve strany akože ochotné diskutovať, nehádať sa, vrieskať po sebe, alebo sa dokonca byť, alebo niečo. Čiže vlastne aj preto to možno robíme, aj preto sa snažíme aj s mladými ľudmi akože v rámci bašty, aktivít bašty, akože o tom debatovať a je to asi na každom jednom z nás.
No to je asi tak, že ja neviem, koľko bašta, 15 rokov tu?
10.
No tak 10 rokov tu je nejaký okruh ľudí, ktorý sa vykrištalizoval a ťažko dostať niekoho zvonku mimo toho okruhu, ktorý tu za tých 10 rokov už neprenikol ako na jednorazovú akciu možno. Hej, a keby to robil niekto možno, nejaká agentúra veľká, to má aj reklamné spoty, tak môže by to vyzeralo inak, ale toto, čo spravil Ferro, to je maximum, čo môže robiť v jeho možnostiach urobiť koncert bašte a skúsiť hodiť uličku a koľko ľudí príde, no tak uvidíme. Ja osobne sa domnievam, že každý, kto príde, ak tých ľudí poznám už sokebo bašty, tak sú všetci tak vnímaví, že im to nie treba nejak hovoriť, že aké výročie je. Skôr sa tak zísť a možno spoločne si nejak pripomenúť ticho. Skôr tá debata bola posledne celkom ako podľa mňa dôležitejšia možno. Potom viac myšlienok padlo ako nespadne, nesmierne hudba. Ale celkovo fajn, že to vôbec niekto na to myslí, lebo ako oficiálne štruktúry evidentne nikto netankuje, nezaujíma. Alebo nechce zaujímať.
Keďže to bolo charitatívne podujatie, Šefik zhodnotí, čo sa podarilo pre komunitu Ukrajincov vyzbierať.
V sumáre sme vybrali skoro, no myslím, že nejaký 290 eur tam bolo. Výťažok z tej akcie zahrali kapely Posledné decembrové dni, to je miestna taká stalica baštovská a žilinská kapela Remdik, ktorí vlastne mali to premiéru, na to, že mali premiéru, to bolo veľmi dobré.
Okrem toho, že ste prispeli na dobrú vec, ste sa mohli na koncerte napapať dobrých vegánskych jedál. Ako k tomu prišlo, povie opäť Šéfik.
Novinka, v ktorej chceme vlastne pokračovať, bola v tom, že raz za mesiac by sme v rámci niektorého koncertného večera vo februári, to pripadlo práve na ten benefičný koncert, teraz sme vlastne prvýkrát robili že vegánsku večeru a tá dopadla tiež super. To sme sa vlastne pozbierali prevažne takí baštovské ľudia. V tomto prípade sme asi štyria, teraz ešte aké štyri rodiny navarili a napiekli niečo aj sladké, aj slané vlastne z vegánskej kuchárky a všetko sa zjedlo, všetci boli veľmi spokojní, takže v tom chystáme sa pokračovať a v marci bude znova v rámci nejakého koncertného večera aj toto vegánska večera, na ktorú vlastne ľudia môžu prísť, môžu niečo ochutnať, možno nové pre niekoho, ale v každom prípade chutné to bolo všetko. Zároveň môže prispieť na kapely alebo na ľudí, ktorí to varili a piekli a takto vlastne sa chystáme aj do budúcna.
Koniec mesiaca patril deťom a divadlu. Veronika pre vás nahrala rozhovor s členmi divadla FI, ktoré k nám do bašty prišlo zahrať hru pre deti.
Povedzte nám niečo o divadle FI. Vy ste vlastne pred našimi divákmi prvýkrát, tak nech vás trošku spoznajú viac.
V divadle FI sú štyria ľudia, je to režisér Juraj Bako, scenografka Julia Jurínová a dvaja herci sme, Robert Máťuš a Lucia Janovová. Divadlo FI funguje od roku 2016, keď sme ešte boli všetci na škole, na babkoherectve, všetci sme z VŠMU. Naše prvé predstavenie bolo pre dospelých a vzniklo na základe Juraja Baka a Julie Jurínovej nejakej ich scenografickej a takéto bolo výtvarné divadlo, volalo sa Bratia bratia a sestry. A tam sme niekde začali a potom sme začali tvoriť aj pre deti, lebo sme boli viacej zameraní na tohto diváka, teda ja konkrétne som ako herečka viacej zameraná a vytvárali sme si vždycky autorské predstavenia. Až teraz máme nakoniec dve, ktoré vychádzajú z knižky Pupa a Fazulka, na ktoré samozrejme máme normálne práva od Hany Lasicovej, alebo máme ešte od Veroniky Šikulovej Pozor bodkovaný pes.
Áno.
Takže tieto dve sú podľa knižiek, ostatné sú naše autorské.
Povedzte nám, že čo ste k nám priniesli, aké predstavenie?
Hrali sme u vás Domy stromy, ktoré je o dvoch súrodencoch, Peťovi a Peti, ktorí idú stanovať do lesa, ale nejak sa tá stanovačka pokazí a nakoniec sa pohádajú, ale potom ich pani les, ktorá je postava takých troch húb, dá dokopy, pretože v lese je nejaká záhada, ktorú treba vyriešiť a títo dvaja súrodenci sa aspoň naučia spolupracovať.
Vaše predstavenie bolo veľmi interaktívne a naše deti sa veľmi sa im to páčilo a boli veľmi živé. Nie je náročné hrať takéto predstavenie?
Tak my to práve máme radi, keď sa deti zapájajú a niekedy je tej interakcie aj viac, pokiaľ máme deti, ktoré sa chcú zapojiť, vedia. Tá interakcia nám absolútne neprekáža, pokiaľ je k veci a k predstaveniu.
A keď nie, tak si ju vieme ukorigovať s tým, že teraz už vidíme aj ostatní chcú vedieť, ako pokračuje príbeh a podobne, že poďme sa do neho ďalej pustiť.
A bola k veci?
Bola k veci, jasné. Boli tu veľmi všímavé a vnímavé deti, takže kopec vtipov, ktoré aj v predstavení padli, tak vznikli
priamo na placi.
Vďaka deťom.
Takže vlastne každé predstavenie, ktoré odohráte, je absolútne originálne, že neviete preniesť to isté do iného mesta alebo pred iný kolektív detí.
To sa nedá.
To sa nedá. Alebo tak častokrát sa stane aj to, že nejaký vtip si tam uchytíme a potom ho používame, lebo vieme, že funguje a práve nás k tomu inšpirujú tie deti. Čím viac to predstavenie hráme, tak tým viac tých vtipov a nejakých interakcií tam nachádzame a zároveň aj vieme, že môžeme niečo vyhodiť, čo nefunguje. Alebo.
Ako dlho hrávate už toto predstavenie?
Domy stromy sme skladali počas korony cez kóly, ktoré sme mali spolu ako divadlo. Takže ten príbeh mohol začať v roku 2020, ale reálne sme asi začali cvičiť 2021. Asi nejak tak. Takže teraz je 2024, takže 2,5-3 roky.
No vlastne premiéra bola online, čiže bez divákov. No.
Tak to si neviem teda predstaviť, toto predstavenie bez divákov.
No a práve to, že ono to vlastne bolo tak zo začiatku trošku také nešťastné, lebo bolo to také iba konverzačné, tak nejak sa to vyhralo až potom neskôr, že ten situačný humor a tak. Hej, bolo to také náročnejšie.
Tradične ste si počas februára mohli prísť zacvičiť jogu, cvičenia sme obohatili aj o cvičenie s loptou, deti k nám chodia pravidelne na herničky, ukrajinská komunita na čajové posedenia a Jonky opäť premieta filmy. To je už z 27. pokračovania podcastu z Baštovskej kuchyne všetko. Počujeme sa opäť o mesiac. Dovtedy sledujte, počúvajte, pozerajte, navštevujte, klikajte a lajkujte. Aktivity Kultúrno-komunitného centra Bašta aj tento rok z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a za podporu ďakujeme aj nadácii Orange a jej programu Aktívna komunita s nadáciou Orange. Do počutia!